Нью-Йоркта жойлашкан Human Rights First ҳуқуқ ташкилоти анжуманида сўзлар экан, Сьюзен Райс демократия ва инсон ҳуқуқлари тарғиботи АҚШ ташқи сиёсатида бирламчи эканини эслатди. Хотин-қизлар ва озчиликдаги гуруҳлар ҳақ-ҳуқуқлари, эътиқод ва сўз эркинлиги ҳимояси, ошкора бошқарув ва фуқаро жамиятини қўллаб-қувватлаш ўзгармас йўналишлар, деди расмий. Lekin ba'zida davlat xavfsizligi va demokratik targ'ibot kabi ikki mushkul vazifadan birini tanlashga to'g'ri keladi.
Let's be honest. At times, as a result, we do business with governments that do not respect the rights.
Haqiqatni tan olish kerak. Biz e'zozlagan huquqlarni poymol etadigan hukumatlar bilan ishlashga majburmiz. Bu biz uchun o'ta murakkab qaror, deydi Сьюзен Райс. АҚШ рахбари маслаҳатчиси жумладан БМТ идоралари билан ҳамкорликда эришилган муваффақиятларни санаб ўтди. Фил суяги қирғоғида зўравонликка чек қўйилгани, Бирмада демократик тизим томон ҳаракатлар шулар жумласидан. Ҳуқуқни қопол тарзда бузаётган ҳукуматлар қаторида Райс Ирон, Сурия, Эритрея, Зимбабве, Шимолий Корея ва Суданни санаб ўтди. Yaqinda Eronning yadro dasturini jilovlashga doir diplomatik g'alabaga erishildi. Lekin bu o'lkada huquq bobida oldinga siljish bo'ladimi yo'qmi, bu ham bir sinov deya qayd etadi rais.
We call on the government of Iran to allow the UN special rapporteur on human rights in Iran.
Biz Tehronni BMT maxsus vakilini mamlakatga kiritishga chaqiramiz. Huquq oyoq osti qilingani uchun qo'yilgan sanksiyalar joyida qoladi. Eron xalqini qo'llab-quvvatlash siyosatimiz o'zgarmaydi. Ular rahbarlari kabi global tarmoqda o'z fikrlarini erkin bildirishga haqli, deydi rasmiy. Washington eng yaqin iqtisodiy hamkori Xitoy bilan ham fuqaro erkinliklari to'g'risida ochiqchasiga gaplashib kelmoqda.
When people in China cannot hold public officials to account for corruption.
Xalq rahbarlarini korrupsiya, ekologik muammolar, mehnatkashlar va iste'molchilar huquqi bobida savolga tuta olmas ekan, muammolar qolib ketaveradi. Jamiyat taraqqiy topmaydi. Qonunni hurmat qilaylik degani uchun fuqarolarni qamashda davom etsangiz, Xitoyda hech kim o'zini xavfsiz his eta olmaydi. Jumladan amerikalik tadbirkorlar ham, deydi Сьюзен Райс. Oq uy rasmiysi Rossiyadagi ahvolga ham to'xtalib, bu davlatda adolat onda-sonda va keragida qo'llanadi. Poraxo'rlik va tanish-bilishchilik iqtisodni barbod qilmoqda, deydi.
The Russian government's systematic efforts to curtail the actions
Kreml fuqaro jamiyatini bo'g'ish uchun sistematik kampaniya olib boryapti. O'zgacha hayot tarzini tanlagan ozchilikdagi guruhlarni badnom qilyapti. Yevropa bilan yaqinlashishga harakat qilayotgan qo'shni davlatlarga bosim o'tkazyapti. Biz bunga jim qarab turmaymiz, deydi AQSh rasmiysi. Qo'shma Shtatlar Misrda barcha siyosiy guruhlar manfaatini aks ettiruvchi hukumat tuzishga chaqiradi. Raisning aytishicha, amaldagi vaziyat ekstremistlar safini to'ldirishga xizmat qilyapti.
We will continue to urge non-violence and progress on Egypt's roadmap.
Prezident Obamaning maslahatchisi Bahraynda fuqaro jamiyatiga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishga chaqirdi. Yordan daryosining g'arbiy sohilida Isroil fuqarolariga nisbatan zo'ravonliklarni to'xtating. Shuningdek, falastinliklarni xo'rlash va kamsitishga chek qo'ying, deya undamoqda. Shohruh Hamro, Washington.